Вітаю, шановні слухачі і глядачі. В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Зі мною в студії політолог Максим Ялі. Вітаю, Максима.
Вітаю.
Сьогодні Європейський парламент проголосував за надання Україні безвізового режиму. Я просто хочу на початку нашого з вами ефіру привітати наших громадян з цим очевидним успіхом, тому що мільйон є дискусій з приводу того, для чого Україні безвіз потрібний, не потрібний, але хто буде їхати, хто не буде їхати. Але для мене це найважливіше в цьому рішенні – це питання довіри. Питання довіри європейців, погодьтеся, до нашої країни.
Згоден, погоджуюсь на 100%. Ну і тим більше, все ж таки, громадяни України зачекалися, так би мовити, да, цієї події. Звичайно, ейфорії не має бути, проте все ж таки кожну справу необхідно доводити до кінця, тим більше це полегшить набагато переважній більшості наших громадян подорожі до Європи, з чим я, в принципі, їх і вітаю.
Важлива тема сьогоднішнього дня, окрім голосування Європарламенту, це мінська зустріч помічників лідерів країн Нормандської четвірки щодо врегулювання на Донбасі. Про це попередньо домовилися Петро Порошенко, Ангела Меркель та Франсуа Оланд. Також Ангела Меркель та Франсуа Оланд потім говорили про це із президентом Росії Володимиром Путіним. Україну в переговорах представляє заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, учасник зустрічі від Москви, помічник президента Путіна Владислав Сурков, так званий куратор українського напрямку. Перемовини пройдуть у закритому режимі. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що ключовим завданням України у цій зустрічі наполягати на припиненні вогню, звільненню заручників і концепції дорожньої карти щодо виконання Мінських угод. Він також зазначив, що особливого прогресу у переговорах він, на жаль, не очікує. Про те, який ефект матиме зустріч, ми і будемо говорити з нашими гостями в ефірі. Отже, звернемося до пана Максима. В принципі, от така зустріч, яка, до речі, один раз мала теж відбутися, мені здається, не відбулася Єлісєєв-Сурков. Да? Були такі плани, навіть приїздили помічники до Мінську обидва і не зустрілися офіційно.
Ну, багато було розмов, проте тут головна умова, так, помічники зустрічаються лише тоді, коли є підстави,
конкретні
кроки для того, щоб підготувати порядок денний, і щоб, коли вже зустрілися голови країн нормандського формату, вони могли прийняти якесь рішення.
От виникає питання, наше зацікавлення зрозуміло, а щодо росіян, навіщо їм це потрібно?
Ну, в принципі, вони також роблять вигляд так, що вони зацікавлені в імплементації, проте, з моєї точки зору, вони все ж таки зацікавлені. Питання інше, в якому варіанті, так, ми говоримо саме про, про голосування до змін до Конституції і надання особового статусу так званим ДНР і ЛНР, що, звичайно, не влаштовує абсолютно українську сторону до того, поки не будуть виконані безпекові умови. І це є головним каменем спотикання, і я також навряджають очікую якогось прориву, так, особливо враховуючи події останні місяці на фронті і постійні загострення, що в принципі також є такою тактикою, так би мовити, російської сторони кожного разу, коли наближаються перемовини у мінському форматі або нормандському, кожного разу ми бачимо це загострення, і тому дивуватися не слід.
Запитаю у Володимира Огрицька, колишнього керівника Українського зовнішньополітичного відомства і керівника Центру досліджень Росії, для чого Володимир Путін, на його думку, надіслав Владислава Суркова до Мінська?
Доброго дня, шановні друзі. Я спочатку приєднуюся до ваших привітань всім українцям у зв'язку з сьогоднішнім голосуванням. Це справді гарний результат, який, безумовно, дасть нам всім, чи ми зможемо відразу, чи не відразу поїхати до Євросоюзу, але подивитися, зрозуміти, що це справді кращий світ, за який треба боротися, то на собка. А повертаючись, пане Віталію, до вашого запитання, насправді сьогодні Путін якусь здатність до переговорів, хоча сам факт зустрічі помічників ні про що насправді не говорить. Таких зустрічей може бути мільйон, а результат буде дорівнювати нулю. Тому я би не став би особливо розмірковувати на тему, що дасться зустріч. Вона буде продовженням того політичного театру, в який грають всі учасники західні країни, ми і Росія, де кожен актор має свою написану роль і її виконує. Поки що, на жаль, нічого позитивного я від цієї зустрічі не чекаю.
Дякую, пане Володимире. Погоджуєтеся з цією думкою? Пане
Абсолютно, Максим? В принципі, я теж саме сказав, що навряд чи слід очікувати прориву якогось, особливо враховуючи, що більше року, а мабуть півтора вже, ніяких змін, проривів не відбувається на цьому напрямку.
Ну, тут все ж таки я хотів би зрозуміти, погодьтеся, що одна справа, коли в цьому театрі грають звичні актори, коли сюди приїздить Борис Гризлов, який є проросійським представником в мінському форматі, а інша зовсім справа, коли з'являється людина, яка, не можна сказати, причетна до ухвалення остаточних рішень. Владислав Сурков, як відомо, зустрічався із Вікторією Нуланд весь час саме в Донецькому такому от питанні вони вели свої перемовини. Тобто його участь все ж таки так чи інакше, ну, спонукає думати, може вони хочуть щось конкретизувати. Не обов'язково щось для нас приємне.
Я думаю, все ж таки так. Це свідчить участь пана Суркова про те, що все ж таки якісь робочі домовленості, так, наробки є. І тут є також важливий момент, що анонсували візит держсекретаря Сполучених Штатів пана Тілерсона до Москви наступного тижня, 11-12, там різняться трошки дані російського МЗС та Вашингтона, проте все ж таки така зустріч відбудеться, і я переконаний, що там будуть вже обговорювати ті робочі питання, так, результати зустрічі цих помічників голів держав, і будуть вже розмірковувати перед тим, як рухатися далі, враховуючи позиції сторін.
Телефон нашої студії 044-490-3074, так що ви можете самі задавати свої питання гостям чи коментувати подію. А у нас на зв'язку Олесі Яхно, політичний експерт, який, як все ж таки, хоче адресувати питання щодо Владислава Суркова. Ось Владислав Сурков – це людина, яка може домовитися, чи все ж таки її головна функція – провести співрозмовника, так би мовити, на гарячому, щоб зафіксувати якісь російські позиції, полегшити завдання тим, хто реально є кураторами бойовиків Донбасу. Яка його мета в Мінську, як ви думаєте, Олесь?
Насправді, щодо зустрічі Євсєєва і Суркова, був коментар сьогодні міністра закордонних справ Клінкіна, який сказав, що як дипломатичні радники, да, там українська сторона розраховує на таку зустріч певних, да, отримати певні відповіді або почути певну позицію з трьох моментів. Перше – це припинення вогню. Все-таки друге – це питання заручників. І третє, на мій погляд, найбільш все-таки актуальне, і тут саме українська сторона хоче почути позицію, яку може озвучити Сурков, це позиція Росії щодо дорожньої карти. Як ми знаємо, це питання, воно залишилось, зависло в повітрі, якщо так можна сказати, ще в минулої осені, коли після берлінської зустрічі, на жаль, продовження не мала ця тема, де Україна і Захід займали одну позицію, а Росія, звісно, займала іншу позицію. Тому очевидно, що, можливо, від Суркова можна почути, оскільки він, як ми знаємо, активно є учасником тих процесів на Донбасі, можливо, він озвучить позицію російської сторони для того, щоб розуміти далі, з чого можна виходити. Я думаю, що така пауза була в певній мірі пов'язана, по-перше, з виборами в Сполучених Штатах, і з позиції, яка ще до кінця не сформована, але вже певні ознаки є, яка вона буде адміністрації Трампа, а також з певними передвиборчими процесами, в першу чергу, там, в Нідерландах, наприклад. Тепер, коли більш-менш обриси стали зрозумілими, природно, що українська сторона разом з нашими західними партнерами, де, як я вважаю, позиції в значній мірі збігаються щодо дорожньої карти, природно, що ми хочемо ще раз це питання поставити, і, зокрема, в тому числі від Владислава Суркова, почути можливу відповідь і можливу налаштованість Російської Федерації. Це я вже не кажу про питання, про які ми постійно говоримо. Це, зокрема, припинення вогню і питання заручників. В принципі, це ми озвучуємо на всіх майданчиках.
Як ви вважаєте, пане Максим, дорожня карта для Росії, наскільки я розумію, вона їй не дуже вигідна, тому що вона передбачає там виведення військ, забезпечення, скажімо так, спокою. Те фактично, якщо почати виконувати цю дорожню карту з перших пунктів, далі Росії вже не цікаво, що там буде, тому що вона втрачає головні важелі впливу на Донбас.
Ну, дорожня карта, на жаль, не позбуде, так? Не через дорожню карту вони не позбудуться головних важелів впливу. Я переконаний, що вони остаточно позбудеться важелів впливу лише коли кордон перейде під контроль українській стороні. До того говорити про якісь домовленості, враховуючи навіть...
Я маю на увазі не важелі впливу на Донбас, а важелі впливу на Україну. Тому що коли не стріляють, це зовсім інакше, ніж коли стріляють і вбивають наших людей.
Я маю на увазі, що дорожня карта по реалізації до цього не було. Я не думаю, що якщо навіть вони її підпишуть, так, то це позбавить їх можливості навіть вести ті агресивні дії, які вони зараз роблять, скажімо так. Тому, в принципі, затягувати все ж таки вже розуміють, що не варто і часу. Треба слід показати, принаймні, бажання до якоїсь співпраці, і це головна мета. Проте, повертаючись до пана Суркова, все ж таки це може свідчити про те, що певні рішення так в ході перемовин можуть прийматися. Тому що пан Гризлов, звичайно, у нього інші представники мали директиви, з якими вони їхали, і не могли відходити від них. А у пана Суркова, враховуючи те, що він саме керує так подіями і є куратором так званих ДНР ЛНР, є певні повноваження для того, щоб певні рішення узгоджувати чи приймати. І цим також дає певну надію, скажімо так, що все ж таки певні результати і про дорожню карту, зокрема, можуть досягнути згоди.
Леся, а не може ця зустріч бути насамперед проявом якогось, якщо хочете, російського внутрішнього апаратного такого змагання. Тому що Владислав Сурков кілька разів демонстрував свій вплив на Україну, на взагалі на події, саме тоді, коли зустрічався із помічником державного секретаря Сполучених Штатів Вікторією Нуланд, були ці зустрічі. Так? Тепер є певні питання до того, якими є позиції Владислава Суркова в російському політичному апараті у зв'язку з різними там подіями, які пов'язані, в тому числі, до речі, з кримінальними справами проти певних там силовиків, яких пов'язували з Владиславом Сурковим. Йому, можливо, просто треба зафіксувати, що він присутній в процесі, що йому довіряє президент Путін. Американського відповідника немає сьогодні. Ну, йому просто доводиться вигадувати собі порядок денний для демонстрації присутності. От, з ким ми тоді зустрічаємося? Звичайно, з українським відповідником він є, це Костянтин Єльсєєв.
Ну, перше, я тут не зовсім погоджуюсь з Максимом щодо того, що дорожня карта там для Росії не означає втрату впливу на Україну, тому що в дорожній карті, як це планувалося, наскільки я це розумію, є чітко прописані кроки, послідовність кроків, де на першому місці, звичайно, безпековий аспект, а для Росії далі вже немає значення. Якщо вирішити безпековий аспект, то насправді в якій послідовності навіть політичні пункти виконуватимуться, на мій погляд, це все одно означає втрату впливу, інструменту шантажа України, якщо вирішити безпекову складову. І в цій дорожній карті, як планується, і мають бути прописані механізми гарантій. Не так, як зараз це відбувається, коли зустрілися, пообіцяли припинення вогню, і знову ж це відтворюється постійно майже в той же день чи на наступний день. Тобто ці механізми гарантій, вони виключають, якщо буде досягнута домовленість, те, що можна безкінечно дотримуватися цієї гібридної логіки. Це по-перше. А по-друге, дійсно, можна не виключати, що в цьому є елемент. Я не кажу, що повністю все підлаштовано, там, можливо, ця зустріч Суркова під те, що Сурков хоче нагадати про свій вплив, або є виразником окремих груп, скажімо, до яких він належить. Але виключати паралельності процесу, звичайно, не можна. Я думаю, що зараз і я розділяю думку тих російських експертів, які вважають, що на сьогодні за рік до президентських виборів у Російській Федерації відбувається певна конкуренція між різними групами за те, який буде сценарій президентських виборів, розуміючи, що на сьогодні немає іншої кандидатури, крім Володимира Путіна, і мова йде про те, на якій хвилі, як він перемагатиме. І я думаю, що тут як він вестиме кампанію. Я думаю, що всередині політичного класу російського є декілька пропозицій від різних груп, умовно кажучи, від там радикального сценарія, там можливо, ну якщо так можна сказати, який передбачає в тому числі можливо там посилення або продовження агресивної політики, до можливо більш там поміркованого, де в планах все-таки там йти на якісь поступки в окремих питаннях і не робити позицію більш жорсткою. Тому тут ми не можемо виключати, що Владислав Сурков таким чином в тому числі хоче продемонструвати свою впливовість. Тому що хто сьогодні по великому рахунку впливає і формує оцей дискурс, сказати складно. Чи Володін, наприклад, втратив свій вплив, чи Кирієнко повністю на сьогодні цей вплив отримав, яке...
Володін не втратив свого впливу, Олесь.
Звичайно, ні. Так я просто кажу, що з приходом нових фігур, там тож Кирієнко, дехто сказав, що от там принаймні внутрішню політику, а ми знаємо, що ті ж самі вибори – це все одно продовження і зовнішньої політики. Тому я якраз і хочу сказати, що ми не можемо виключати конкуренції, але все ж таки повністю списувати це там на намагання Суркова лише як на єдиний фактор про себе нагадати, я думаю, все-таки не варто. Мені здається, що Захід якраз може зайняти більш активну позицію на сьогодні, виходячи з того, що все-таки передвиборчі кампанії вже так чи інакше частково в Нідерландах вже закінчились, бо у Франції виглядає картина трошки інакша, і Росії треба теж визначатись, тому що безкінечно займати гібридну позицію і робити ставку лише на персоналії, хоча в Росії ще є на сьогодні час, я думаю, Росія чекатиме виборах і у Франції, і в Німеччині, але все одно безкінечно це не можна робити. Тому я думаю, що тут не лише має значення фактор внутрішній, а зовнішній також.
Дякую, Леся. А скажіть, Максим, а ви як вважаєте президенту Путіну для того, щоб красиво перемогти в лапках, звичайно, так чи інакше, на виборах президентських, що йому вигідніше, війна чи мир? Ось таке філософське питання на закінчення нашого діалогу.
Дійсно, філософське питання. Це буде, скажімо так, залежати від того, які будуть настрої. Чи буде продовження цих протестів, так? Якщо вони побачать, що напруга у суспільстві і незадоволення є для них небезпечними, тому, звичайно, буде умова війни. Якщо комфортна буде перевага, так, і напруга спаде у суспільстві, то, можливо, вони допустять Навального, розуміючи, що все ж таки підтримки у суспільстві на часі і до початку виборів він, якщо об'єктивно казати, не зможе здобути.
А може навпаки, можна сказати, що якщо є протестні настрої, то люди, які будуть протестувати, вони будуть вимагати не тільки олії, але й того, щоб не греміли гармати.
Можливо. Ну, проте є ще інший варіант, так, зовнішня загроза. Ось зараз, наприклад, теракти у Санкт-Петербурзі, що відбулись сьогодні, нібито продовження там у Ростові та Астрахані, якщо це буде також теракт. Тобто це...
Сьогодні ви знашкодили якийсь вибуховий пристрій в Петербурзі, це теж могло стати...
Так, гранату там знайшли. Тобто ця хвиля зараз, ну таке співпадіння нібито, я не хочу ніяких припущень казати, проте все ж таки це також привід, так, відволікти і увагу суспільства, і посилити ті ж правоохоронні органи, контроль над суспільством, засобами масової інформації. Тому, можливо, навіть якщо ця загроза буде продовжуватися, якщо дійсно знайдуть і все вказує на те, що все ж таки ІДІЛ стоїть за цими терактами, і тоді це буде прекрасний привід, скажімо так, в лапках для влади, навіть не допустити того ж Навального. Або допустити. Тут, в принципі, буде ще багато змінюватися ситуація, і зараз робити якийсь прогноз на таку далеку з політичної точки зору перспективи не варто змити.
Ну, а ми будемо стежити за тим, чим закінчаться перемовини помічників президентів України і Росії, Костянтина Єлісєєва та Владислава Суркова. Нагадаю, що вони відбуваються сьогодні в Мінську. Звісно, ми не чекаємо, як ми говорили під час цієї програми, якогось серйозного прогресу, але принаймні, можливо, усвідомимо, якими є найближчі російські наміри щодо окупованих територій. Подякую нашому гостю Максиму Ялі. Провів цю програму для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі. Побачимось.